imamo veliki blagoslov, draga djeco, naš otac Arhimandrit Porfirije, Simeon Petre, koji je sad na svijetu manastira svetoga Jovana Krstitelja u Veriji. Vi znate za Veriju iz vremena svetog apostola Pavla, poslanici sa unijima, ono pisuje se propovijed apostolova u Veri, ima i danas mjesto gdje je on propovijedao. Dakle, iz manastira svetog Jovana Krstitelja, gdje je on sada nastojatelj i gdje se nekad podizavao veliki svetitelj crkve Božje, sveti Grigorije Palama, u većini u Božjoj pustinji, otuda nam je donio mošti svetog Jovana Zlatousto. To je koljeno svetog Jovana Zlatoustost i Zlatoustovi koža sa njegovog koljena ovdje u ova dva čivota. Kao što znate, veći dio njegovih moštiju nalazi se u Carigradu, u crkvi svetog Georgije Saborne, crkvi Carigradske patrijaršije. One su bile vjekovima odnijete sa pravoslavnih prostora, vjerovatno u vrijeme krstaša, i premijete u crkvu svetog Petra u Rimu. Ja sam nekad u svoje vrijeme kao postdiplomac imao prilike da se poklonim svetim moštima njegovim o blagoslovu oca Justina, koji je mnogo volio svetoga Jovana Zlatoustog, kao što je sveti Ivan Zlatousti mnogo volio svetog apostola Pavla. Sam apostol Pavle, kada je tumačio njegove poslanice, on mu je šaptao ima i tako se slika sveti Jovan Zlatousti. Ovo je veliki Božji blagoslov, da onaj čiju liturgiju služimo, onaj koji je bio u divni i čudesni svjetok svjetog Hristov, najznačajnijih otaca crkve, da evo došao ovdje među nama da se sjeliva sa svetim Petrom Cetinskim, sa svetim Jovanom Krstiteljom, čije je ime nosio i o kome je propovijedao čuvena njegova beseda zbog koji je protjeran iz Carigrada od strane tadašnje carice Tomije, koji govoreći u besedi opet pjesni Irodijada opet traži na tanjiru glavu Jovanovu. To je taj sveti Jovan Zlatousti, opravo njegov propar i kondak, i da sjelivamo njegove svete mošti koji ćemo sutra ponijeti Podgoricu u Saborni hram, da bi onda on zajedno sa nama hodio sutra u Litiju, kao što je nekada hodio u slavnom gradu Carigradu, svetoj Sofiji, da bude sutra i u ovom našem svetom hramu sabornom, koji je po mnogo čemu sagrađen po nadahnuću na svetu Sofiju. Ne bude molitvama da nas Gospod uvjeri i da nas obdari mudrošću koju je bio obdario svetom Jovanu Zlatoustom.